Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати середи 27 червня.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі дожди, температура до плюс 20 градусів.
Не пропустите.
У вечоровом ефірі передача Яна Максимюка «Звоночки».
Ровно год тому улади Слуцкого району розпочали цікавий експеримент. Увели заборону на продаж плодово-ягодних він. Ці старі слуцькі жихари за гэтый год менш піць. Ці перайшли з крыжачка на каберне. І хто ад гэтага найбольш пацярпеў? Про гэта чарговая перадача з Дмітра Бартосіка з серыі «Падарожжа свабоды».
У Беларусі і у світі.
У книжній крамі Логвіну, проспект Незалежності 37А, узнагороджений переможцем премії часопису прикладної літератури «Пройди світ» за 2011 год.
Палата представників розглядить проект закону об амністії.
А у Женеві Рада ООН по правах чоловіка розглядить ситуацію у Білорусі.
Уважаныя слухачы і наведнікі сайту, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам на адрас свабода@rfrl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1697 годзе абранне каралём і вялікім князем Аўгуста Моцнага.
У 1707 узяцце Быхава наймацнейшай фартэцы Вялікага княства Літоўскага маскоўскім войскам у часе паўночнай вайны.
1941 у Віцебску НКВД распачаў масавыя расстрэлы палітычных вязняў.
У 1944 у Менску пачаўся другі ўсебеларускі кангрэс, скліканы беларускай цэнтральнай радай.
1989 устаноўчы з'езд таварыства беларускай мовы прыняў зварот да ўсіх прыхільнікаў беларускага слова.
У 2007 рада гораду Гайнаўка, гэта ў Польшчы, прыняла закон аб выкарыстанні беларускай мовы як дапаможнай у мясцовай адміністрацыі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1784 Лявон Бароўскі, літаратуразнаўца, педагог і публіцыст, адзін з вядомых прафесараў Віленскага універсітэту у 1820-х, калі Адам Міцкевіч і ягоныя аднагодкі атрымлівалі ў Вільні адукацыю.
У 1925 нарадзілася Лідія Арабей, беларускі празаік, крытык, літаратуразнаўца.
У 1941 нарадзіўся Кшыштаф Кіслеўскі, славуты польскі кінарэжысер.
У 1949-м Міхаіл Хвастоў, беларускі дыпламат.
У 1955-м Ізабель Аджані, французская акторка.
У 1961-м Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі.
У гэты дзень памерлі.
У 1933-м Міхась Явар, беларускі паэт.
У 1947-м Валянцін Таўлай, беларускі паэт і літаратуразнаўца.
Цитата на пам'ять.
У савана нема кишеню. Уладзімір Караткевіч.
А зараз повтор передачі.